Avanzamos con este espazo de dentro a fora. Un venres máis contamos coa presenza na Radio Municipal de Redondela de Ana Tierra. Bos días.
Bos días, Susi, e novamente gracias por este espazo.
E unha vez máis, chegas acompañada. Serás ti xa directamente que endeas a benvida a túa convidada.
Pois sí, Susi, como ven sendo xa habitual, estou moi ben acompañada. E o fago pois un pouco como empezamos o mes de febreiro. Vámoslo pechar aí marcando diferencias sobre a diversidade humana. E para iso conto coa estupenda compañía de Paula Verde, que por experiencias persoais que lle toca vivir día a día, creou unha páxina web chamada Mi Miranda te hace grande. E a través de aquí pois comparte pois esa mirada aberta a outras realidades, a outras maneiras de vivir, pero mellor vai contar ela. Bos días, Paula, moitas gracias por estar aquí.
Bos días e gracias a ti e a Radio Municipal de Redondela por esta oportunidade, polo voso interés, a vosa sensibilidade e por este espacio tan necesario.
Pois, Paula, empezábamos o mes de febreiro con o acompañamento de outra muller que como a ti vive unha situación de, digamos, de coñecer unha realidade diferente a través do seu fillo. E ti, pois, tamén estás vinculada de maneira especial a Olga Lalín, que nos falaba dunha diversidade sin estigmas, sin tantos esquemas. E eso foi o que te motivou para crear Mi Mirada te hace grande.
Sí, a Olga Lalín é para min un referente de, especialmente de ser humano, porque é unha muller extraordinaria en todos os aspectos da súa vida e ademais pois estamos vinculadas por esta situación tan particular e porque os nosos fillos ademais teñen un Esther Medraño, unha terapeuta común as dúas, que fai que este vínculo pois ademais sea pois tamén artístico, digamos, ¿no? Que enfocado dende un punto de vista máis alá do habitual.
Falo a través da fotografía, unha paixón convertida nunha ferramenta moi útil na túa vida.
Sí, a verdade é que a fotografía empezou sendo unha afición, pero esa afición eu vi moitas posibilidades e decidín tomar formarme e utilizar como ben dís, a fotografía como unha ferramenta para chegar, para transformar e para cambiar miradas.
Así naceu Mi Mirada te hace grande, contando o teu día a día a través da fotografía, onde recolles pois momentos do teu fillo Héctor, que foi diagnosticado co trastorno de espectro de autismo. Que significa de entón, desde ese primer paso que dís, bueno, vou facer algo para compartir, para abrir mentes, para abrir ollos e aprender a mirar con profundidade esa outras realidades, rompendo eses esquemas que sempre temos como moi instaurados da normalidade, non? De feito, si os ointes teñen ocasión, os convido a mirar con detemento esta páxina onde decías nunha das túas entrevistas é que eu xa non sei o que é o normal.
Pois si, sí, a verdade é que esa é unha frase que realmente chegou porque surdiu dunha entrevista a raíz dunha das exposicións e que a realidade é así. Comentaba hace un minuto contigo que eu xa perdín o norte da normalidade.
Sí.
E este é o camiño, porque realmente a normalidade non é máis que unha maioría estadística. Entón, cando tes de cerca ou vives con outras realidades, dis, por que consideramos isto normal e isto non? Entón, sí que, bueno, pois a posibilidade de demostrar a través da nosa vivencia, da nosa convivencia, a nosa propia transformación de ver a través da fotografía e a súa proxección, pois é un pouco o obxectivo da páxina, non? pero é certo que existe unha madurez, unha evolución pola miña parte, a medida que tamén pois o meu fillo vai avanzando, ou crecendo, ou madurando. Entón, pois ao principio pois era unha simple ferramenta tal vez de comunicación, de entre o gabinete de terapia, vínculo e a familia, incluso máis alá o centro educativo, pero despois hai unha serie de circunstancias das que non deixo de aprender día a día, como é a convivencia cos seus irmáns, cos familiares máis achegados, e ves como vas transformando a realidade e todo eso intentas de alguna maneira transmitilo pois con fotografías, a veces que falan por sí solas, outras veces acompañadas de alguna reflexión.
Ademais, sales de esa página a crear exposicións de fotografías para facer como campañas de sensibilización onde nos convidas a eso, a pararse a mirar, non? A mirar pois esos momentos captados na coa túa cámara fotográfica e que ademais pois invita pois a falar do tema, non? A falar de algo que a veces está como aí un pouco dado de lado e que o traes as túas exposicións para poder falar libremente e tamén desde a experiencia persoal que supón para ti pois porque o vives cada día, non?
Sí, a necesidade ou a idea de crear a páxina xurde porque realmente quería materializar todas esas cosas que compartía ou que tiña archivadas, pero eso ten pois unha proxección limitada o internet, as redes. Existe pois a través da fotografía a posibilidade de chegar a outros públicos a través das exposicións, esa dimensión social de chegar a outras a persoas que descoñecen totalmente a realidade, abrir outras mentes. Entón, de aí tamén o meu interés por facer unha fotografía máis coidada, unha fotografía máis formada e que non sea un simple feito de sacar fotos, senón que tiveran, digamos, argumento, contido, que contasen. Deste xeito intentas chegar un público que se interesase pola fotografía que tal vez descoñecesen esta realidade. Outra maneira de visibilizar, sensibilizar. Sí, pois a verdade é que as exposicións foron pois outro camiño, outra vía que deu ademais a entrevistas en xornais, en televisión, en algunha noticia nalgún medio de radio. Entón, xa estamos chegando máis alá do simple redes sociais e internet.
Que sintes cando te fan unha entrevista e que podes falar libremente da túa realidade? Que sintes que podes aportar e se sintes realmente que estás transformando un pouquiño a realidade colectiva?
Pois sí, dende a humildade de decir que é a nosa realidade, pero o feedback que recibe da xente é que esas imaxes chegan. Ás veces unha simple imaxe donde hai dous irmáns transmitindo tanto nun abrazo, nunha sonrisa, rompe unha cantidade de falsos mitos que existen ao redor do trastorno espectro autista impresionantes. Entón, esa é a realidade que eu vivo, é a realidade de como a convivencia rompe esa normalidade porque se abre a diversidade. Entón, sí creo que de alguna maneira pues, hai ese poder transformador e que cambia porque o mensaje que te chega dos espectadores é ese precisamente que agora pois o sinten de outro modo, que lle fa sentir cousas, e entón bueno, pouquiño a pouco, é a aportación que faz pues, nesta labor de visibilización tamén.
Comentábamos a micropechado que ti disfrutabas tamén de observar os teus fillos, como para eles o normal é comprender que o seu irmán é, pois, bueno, ten unhas cuestións concretas, pero é un máis da súa familia, non é que haya que integralo na familia, porque é parte dela, non? Como sintes, que sintes ti como nai cando ves esa complicidade entre os teus fillos, que non hai quizás esa diferenciación que podríamos desde fora mirar ou observar, decir, pois sí, hai un sentimento diso de ser irmáns, cada un con a súa particularidade como ser humano, pero que non é unha limitación entre eles, sino unha complicidade.
Sí, a realidade é que o meu proxecto tamén vai un pouco nesa línea, evolucionando, transformando, de centrarse tanto no que é Héctor como persoa, que sí, pero tamén o que aporta, o que nos aporta a todos, a relación que existe tan diversa, tan sin límites entre eses irmáns, a compresión, a conexión, a complicidade. Eu sempre digo unha frase que tamén chegou moito, que os seus irmáns non lle tiven que falar de autismo. Eles coñecen a palabra, saben, pero nunca falamos directamente de autismo. Eles coñeceron o seu irmán como é. O aceptan como é, o quere como é, e entenden que existen outros xeitos de estar neste mundo. Que isto é unha cousa que lle costa moito ás persoas, incluso a min. Isto é un exercicio que tiven que facer, entender que existen outras formas de estar neste mundo e dese xeito eu transmitilo como tal. Pero a eles non lles fai falta, porque eles é o que han vivido dende sempre. Eles entenden que unha persoa pode non falar, que unha persoa pode comunicarse con imaxes, que unha persoa pode gustarlle ver 100 veces a mesma película. É a súa realidade. E isto aporta a convivencia e, digamos, a normalización dende este sentido, no? a convivencia coa diversidade.
Esta convivencia coa diversidade non só sucede na túa casa, tamén sucede no colexio. Decíamos algo que me encantaba, decir, a educación hai que cambiarla desde dentro. Esa persoas como Héctor, a súa presencia nun aula, xa están cambiando a maneira de educar, porque hai persoas con moitísima vocación, profesores que están transformando as súas dinámicas na aula para crear esta sinerxia entre os alumnos, e non a diferenciación, sino a inclusión. Como é a túa experiencia aquí, non? Decir, como si realmente a educación si vai facendo esos pequenos cambios, pero dende dentro, dende os profesionais que dende a súa vocación queren serar este tipo, estes novos camiños da educación.
Sí, a verdade é que, como te comentaba a microcerrado, a importancia é super importante o transmitir experiencias positivas. Entón, aínda que o camiño non é fácil, e que como tampouco é fácil a nivel personal ou familiar, a realidade que nos toca vivir, o que eu vexo é que existen profesionais extraordinarios con pouco apoio, e sí, con moitas ganas de, con moita vocación, están facendo cousas extraordinarias. O que aporta Héctor ou calquera persoa que se sale dese estándar a esas aulas é unha riqueza impresionante, tanto nos alumnos como nos propios docentes, que eles mesmos fan ven en eso unha oportunidade de mellora, de cambio, e a súa vez el tamén se nutre, por suposto, da imitación dos bons hábitos ou de as estruturas que hai. Entón é un feedback impresionante, un cambio hacia novas metodoloxías que dende dentro nos replantean que o que hai é moi rígido e que non permite pois atender a todo o alumnado como debería de atenderse.
Porque tamén hai que partir de outra cousa. Esa non é unha cuestión dun diagnóstico ou de algo como isto. É dicir, todos en xeral temos unha capacidade de aprendizaxe ao noso ritmo. Non todos aprendemos ao mesmo ritmo. É igual que se todos lemos un fragmento dunha lectura, cada un vai se quedar cunha parte desa e non con toda, non? É que temos que aprender a ter esa perspectiva colectiva, non? É dicir, bueno, é que cada un ten o seu ritmo e ao final sí que se crea unha sinerxia, pero ten que pasar un tempo de madurez, de adaptación a un medio, a un ritmo, non? E que iso non é unha limitación, debería ser, pois, o que ti dís, unha riqueza para plantexar, pois, que hai que ter en conta esas capacidades humanas, que non é cuestión de discapacidade ou de limitación, sino de ritmo, non, de frecuencia de aprendizaxe por parte das persoas, e que aquí pois hai moito moito que facer, pero bueno, eu son optimista, eu sempre digo aquí que son das optimistas realistas, que xa están empezando a facerse cambios gracias a experiencias pois como a convivencia con Héctor, non?
Pois si, sí, a realidade é que a mí como nai supuso un reinventarme cada día. Unha búsqueda de novas fórmulas para chegar a él. Isto un pouco o que tentería que extrapolarse á sociedade, ás escolas e a todo, ¿no? Pois se o que existe non é bo para todos, pois vamos a transformar para que si sexa bo para todos, respetando sobre todo o que ti dís, ¿no? A esencia de cada persoa, que non teña que esa persoa ten que adaptarse a unha serie de normas porque vive nunha sociedade, pero tamén na medida do posible vamos a adaptar esa sociedade para que brillen tal e como son tamén.
Que importante, ¿verdad?
Sí.
Que importante manter a esencia natural de cada ser humano, que hai unhas normas e uns dereitos para compartir, porque senón pois a sociedade quebraríase, ese o punto de equilibrio, pero logo valorar cada ser humano polo que pode aportar e polo que pode compartir co resto da sociedade, non? Que a veces somos como un pouco individualistas nese sentido, pero a min gustaríame dicir aquí que hai que saber manter a riqueza individual para saber logo convivir en sociedade, non? E que iso a veces o facemos de outra maneira que non é precisamente máis adecuada para todos nós, non? E eu creo que persoas como a vos estades empezando a abrir as mentes para que a sociedade camiñe nesa dirección, decir, está ben, compartimos unhas normas de convivencia, porque senón isto sería de tolos, pero logo, dentro desas normas, que cada ser humano sea valorado polo que é. Sexa como sexa, é dicir, a limitación está onde nos poñemos as limitacións, non? A capacidade de aprender é a capacidade de aprender do que che sucede, de cada momento, de cada cousa, e non estandarizar a forma de educar. Non? Me parece que aí hai moito traballo que facer, pero que afortunadamente xa se está empezando abrir esas portas, non?
Sí, un pouco tamén esa idea de que o antinatural é homoxeneizar, non? A riqueza ven polas diferencias. Entón, nesa homoxeneización perdemos talentos, perdemos capacidades, perdemos mentes brillantes, perdemos tantas cousas. Entón, sí, hai importancia de o respeto pola diversidade e o respeto polo ser de cada persoa.
Bueno, non quería despedir a Paula sin poder facer un pouco de referencia a un novo proxecto que mirou a luz no ano pasado, a finais do ano pasado, e que o fai en colaboración con outra persoa tamén que está facendo unha gran labor, que se chama Ignacio Calderón Almendros. Entre os dous crearon un libro fantástico que se chama Reconocer la diversidad. E aquí é o conxunto de textos de Ignacio Calderón coas fotografías estupendas de Paula Verde. E aquí pois recolle un pouco ese tipo de experiencias, non? Porque ademais Ignacio ten unha labor extraordinaria, pois está pois traballando na Universidade de Málaga.
Sí, e profesor da Universidade de Málaga.
E aí está facendo unha investigación para integración dentro da diversidade, non? E a mí pareceme que é importante pois facerse con un traballo tan extraordinario como este para ir abrindo as nosas mentes.
Sí, porque, bueno, un pouco tanto os textos como as imaxen pretenden por tener unha situación de cuestionarte o que nos dan como realidade, ¿no? Unha frase moi importante de Nacho é a realidade non está feita, sino que a facemos. Entón, eu penso que partindo desa esencia é que temos que construir. Todos somos axentes de construción dunha nova realidade un pouco máis equitativa, máis xusta para todos. Entón, este libro vai un pouco de cuestionarnos. Habrá persoas que estén máis menos de acordo cos textos, pero todos van a facer pensar, todos van a facer cuestionarnos a nós mesmos e a realidade que nos han, bueno, que han dado por auténtica, por verdadeira.
Pois, Paula, gracias por axudarnos a construir unha realidade diferente, donde a diversidade é o nexo, e que sigamos contando con persoas con esa implicación e esa constancia que tedes e que facedes que a sociedade sea un poquinho mellor. Gracias, Paula, por aceptar a nosa invitación.
Gracias a vos, especialmente a ti, pola túa amabilidade e polas túas palabras de cariño e o respeto por todo o que acontece, por o que nos acontece a nos como familias.
Pois con esta sentida gratitude de Paula Verde, de nos hacia ela, decimos ata o próximo venres, construindo entre todos unha nova realidade onde a diversidade funcional é a base desa nova realidade. Moitas gracias e ata o próximo venres.